halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 94 mitilband iyo hirarka f m-yada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 12-ka Diisembar 2014. idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Aniga horta saakiis hal saaci bar ayaa nala soo wacay xilligaasoon gaarsiina, in macnaha qofkii ugu horreeyay oo la dilay. Marka xilli markaan la xiriirnay, shirkadii iyo 3 nin oo askar oo amniga meesha joogaan iyo wixii oo dhan, waxaa nala kusoo wargeliyay. Haddana waxyar kadib nin kale isna la dilay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cabdulle, agaasimaha tamarta iyo korontada ee maamulka gobolka Banaadir, oo ka hadlaya dil loo geystay shaqaalaha nalalka solarka. Maanta waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii caalamka ugu waaweynaa iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayuu gacanteeda soo galay Sakariye Ismaaciil Xirsi, oo ka mid ahaa saraakiisha ururka Al-Shabaab oo maalintii Sabtidii lagu qabtay magaalada Ceelwaq. Sakariye ayaa shalay ay gacan ku hayntiisa la wareegtay dowladda Kenya, isaga oo loo soo waday magaalada Muqdisho, balse waxaa maanta loo soo duuliyey magaalada Muqdisho, halkaasi oo goor dhoweyd laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warar loo kalsoon yahay ayaa v o eda u sheegay in Sakariye ay soo gelbiyeen xubno ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya.
markab kuwa xamuulka qaada ah oo laga leeyahay sida la sheegay dalka Maldoof oo hehaabayay badda Adriatic Sea oo ay saaraayeen 600 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa kusoo xidhay dekedda dalka Talyaaniga. Markabkan oo watay calanka Maldoof ayaa gaaray gelinkii hore ee maanta dekeddaasi ku taala koonfurta dalka Talyaaniga, halkaasi oo ay ku sugayeen shaqaalaha caafimaadka iyo hay-adda lanqeyrta cas ee dalka Talyaaniga iyo shaqaale kale oo loo sii diyaariyey si ay dadkaasi ugu gurmadaan. wax warana lagama helin wadamada ay u kala dhasheen tahriibayaasha markabkaasi saarnaa iyo xaaladooda. ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa markabkaasi helay salaasadii kadib markii ay ogaadeen in shaqaalihii markabkaasi ay isaga tageen, iyagoo qorsheynayay in markabku isaga oo sabaynaya uu gaadho xeebaha oo uu ku burburo. markabkan ayaa markii ugu horreysay lagu arkay meel ku dhow jasiiradda Corfu ee dalka Greek ah, kadib markii qaar ka mid ah dadkii saaraa ay fariin qayladhaan ah ay u dirsadeen. ciidamada Greek ayaa fuulay markabkaasi, waxaanay ku amreen in uu safarkiisa sii wato markii ay ogaadeen inaanu wax cillada lahayn. kumanaan muhaajiriin ah oo badankoodu kasoo jeeda waqooyiga Afrika ayaa ku dhintay iyaga oo isku dayayay inay u gudbaan badaha oo ay gaadhaan Yurub sanad waliba si ay uga baxsadaan colaad iyo saboolnimo dalalkooda ka jirta.
qof bam isku soo xiray ayaa soo weeraray goob ay ku cibaadaysanayeen dad shiica ah magaalo ku taala bartamaha dalkaas Yemen oo ay xukumaan fallaagada Xuutiyiinta. weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 30 qof. qarax weerar oo dhacay Arbacada maanta ah ayaa waxa uu yimid iyadoo dadkaasi ay u dabaaldegayeen munaasabadda dhalashada Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, oo xuskiisu ka socday xarunta dhexe dhaqanka ee magaalada Ib. dadka dhaawacmay waxaa ku jira gudoomiyaha gobolkaasi Ib. dadka deegaanka iyo ciidamada amniga ayaa sheegay inay maqlayeen qarax kale oo ka dhacay isla goobtaasi. ma jirto cid sheegatay weerarkaasi. tan iyo markii caasimada dalkaasi ee Sancaa la wareegeen bishii September, Xuutiyiinta ayaa waxaa halkaasi ka jira dalkaas qalalaasa iyo degenaansho la-aan.
saraakiisha dalka Indonesia ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inay heleen qaybihii ugu muhiimsanayd ee diyaaraddii Air Asia oo ay ku dhacday badda Java. howlaha baadigoobka ayaa waxaa wiiqaya hawada oo aada xun aawadeed. saraakiishana waxa ay sheegeen in hay-adda gurmadka ee dalkaasi ay sheegtay in hirarka baddu ay gaadhayaan ilaa iyo 3 mitir, iyadoo oo sidoo kalena ay jiraan dabaylo xooggan iyo roobab aada u badan oo adkeynaya howlaha baadigoobka. shaqaalaha gurmadka ayaa ku guuleystay inay helaan meydka 4 qof oo badda salkeeda ay ka soo saareen, taasi oo tirada dadka meydadkooda la helay ka dhigaysa 7 qof.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa maanta magaalada muqdisho lagu toogtay laba nin oo la sheegay in mid ka mid a uu ahaa injineer oo ka shaqaynayay mashruuc lagu nalaynayo wadada warshadaha ee magaalada muqdisho. labada nin ayaa la sheegay inay u shaqaynayeen shirkadda Furqaan oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo qandaraas nalgelintaasi uga qaadatay maamulka gobolka Banaadir. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa sida dilku u dhacay waxa uu ka wareystay cabdulaahi maxamed cabdulle, agaasimaha tamarta iyo korontada ee maamulka gobolka Banaadir.
Okay, aniga horta saakis hal saaci bar ayaa nala soo wacay xilligaasoon gaarsiina in macnaha qofkii ugu horreeyay oo la dilay. marka xilli markaan la xiriirnay shirkadii iyo saddex nin oo askar oo amniga meesha joogeen iyo wixii oo dhan, waxaa nala kusoo wargeliyay haddana waxyar kadib nin kale isna la dilay. macnaha meelaha lagu kala dilayna waa Carafaad iyo labaa jil ilaal mahada leh oo hawgaa kala fog labaas dhinacaa lagu dilay. saa darteed kolay qorshahan waa qorshe oo gobolka Banaadir oo macnaha ku nalaynayo magaalada Muqdisho. hay-ad nis la yihaahdo ayaa fungaraynaysay oo macnaha awal hore u gelisay jidka makaal mukarama iyo jidka wadnaha iyo sodonka. mashruucaas ayuu daba socday jidka warshadaha ayay gelinayeen ilaa 300 bahale. marka mashruucaas saddex maalin ka hor ayaa godqodidii ay bilaabeen, godadkii la qoday ayay wadeen hawshaasi wadeen. marka maanta oo dhacay accidentigaas, laba qof aa lagu dilay oo sidaan ku hayno oo u shaqaynaya kambaniga privateka oo lagu siiyey contractiga inay ku geliyaan halkaas oo Furqaan la yihaahdo. marka farsamada shaqaalaha kambanigaasen ahaayeen gobolka iyo manaha anaga qaybteena gobolka Banaadir oo madaxda aan ka ahay agaasimaan ka ahay soolarkii korontada shaqaalahoodna ahayn, laakiin shaqaala kambanigaas privateka oo contractigaas ku haysta inay isgeliyaan halkaas waaye.
marka labada nin la dilay mid baa injineer ahaa baa nagula yiri.
wallaahi ma aniga si fiican uma hayno faahfaahintaas, laakiin kolley kambanigaas privateka Furqaan ayaa dadkaas shaqaalihiisa yihiin asi ayaga yaqaan marka dadka say kaliyihiin. laakiin kolley sidaan ka maqlen magaalada waa sidaas oo manaa injineerkaas waa maqlen, laakiin waa hadda faahfaahin oo ka hayno male waana ninka layihaha Cabdiqaadir Sanka ninka allah anu xaris.
waa gartay. marka howlgallada sidan oo kale markaad samaynaysaan ama wadooyinka magaalada Muqdisho la nalaynayo, shirkadaha gaarka loo leeyahay laftirkooda markay fulinayaan dowladdiiba waxu fulinayaan, marka ammaankooda yaa damaanad qaada oo waardiyeya?
wallaahi damaanada gobolka Banaadir damaano qaaday macnaha ilaalinta amniga, maxaa yeelay hadda waxaa jirto degmo kasta oo ay ku aadantaha meesha baallaha ama soolarka lama siinayo inay amniga ilaaliyaan waaye. degmo kastana waa ogtahay oo macnaha yaakhid ogaayeen oo ciidan ay siiyeen oo ciidankaala joogeen. marka si kadiisa wixii inay ku dhacaan nin iska maskiina oo meel taagan inuu qof la gaado oo waxba lagu dhufto laga cararo iyo waxyaaba saasa way dhici karaan magaalada weli wax kasta way ka dhacaan oo maalin bay dhacaan waxyaabaas. laakiin kulli waa arrin ay darteeda cusub, laakiin waxaan ognahay gobolka Banaadir macnaha waxa uu ka joojinaya ama mabdaa umadda shacabka reer Muqdisho in magaaladan loo ifiyo waxay ka istaajinaysa meesha ma ka muuqato mana jirto. magaaladan aniga mustaqbalka cararnaa inaan gaarsiino ilaa 200,000 oo baale inaan kusoo geli doono mustaqbalka oo luuq walba ama jid walba la gelinayo. marka waxaa dhibaya culays ay keenaysa ma jiraan.
waa gartay. laakiin mashruucan lagu nalaynayo magaalada Muqdisho makaal mukaramaad kasoo bilowdeen sodonkaad sameyseen jidka warshadaha damaraysaan, waxaa la idinku dhaliilayaa in nalalka aad gelisaan laakiin meelaha qaarkood mararka qaar ay iska damaan ama la waxyeeleeyo oo dayactirkooda iyo gacan ku hayntoodu adag tahay.
horta dhaliisha dad mas-uuliyiinana dhaliisha diyaar una waa in dhaliilo, laakiin waa inaan saxnaa dhaliishan waana saxnay. makaal mukarama nal dansan ma jiro waa ogtiin oo idaacadaha meel walbaa ka arteen oo maalin horeeto in macnaha si fiican loo dayactiray. waa jiraan qalabka hay-adaha markay geliyaan sidaan oo kaleeto qalabkii oo magaalada oolin in la dalbo iyo waqti dheer ay qaadanaysay daayitaan alaabtan soolarka maahane magaalada. inta jid ee hadda la geliyay kulligood waan la soconaa waa tirakoobna intaas iyo haddii kana 500,000 magaalada koronta soola la geliyay, laakiin 75 ka dhiman xataa waa la gelinaya. macnaha waana insha allah waxay noqonaysaa in gacanta lagu hayo doono waxaasoo na serviskooda iyo la socodkooda. laakiin shacabka waxaan maqashiinaynaa u sheegaynaa in ayaga leeyihiin baaleeshaan iyo soolarkaan la gelinaya in ayaga leeyihiin, aysan lahayn shaksiyaad, aysan lahayn dowladna lahayn shacabka ayagaa ku shaqaysanaya ku dantao. laakiin aniga aska maamul ahaan wixii la jibiyo ama wixii shil baawar ku dhaco ama wixii dasan inaan u sameyno service oo aan bedelno oo annaga qasab waana sameynay.
Cabdullaahi Maxamed Cabdulle, agaasimaha tamarta iyo korontada ee maamulka gobolka Banaadir, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa V O A.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhowaada qayb kale oo ku saabsan barnaamijkii dhacdooyinka caalamka ee sannadkan sii dhammaanaya ee maanta ugu dambeysa. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana la soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii u weynaa ee dunida soo maray sannadka 2014. Caalamka waxaa sannadkan 2014 soo maray dhacdooyin kala duwan, kuwaasi oo qaarkood ay ka dhasheen xiisado hor leh oo ilaa iminka socda, sida xiisadda Ukraine iyo Ruushka u dhaxaysa oo kale.
Sidoo kale waxaa sii socday xiisado hore oo aanan weli xal loo helin, sida mushkiladda Bariga Dhexe oo weli taagan. Waxaana sidoo kale soo laba kacleeyay cudurka halista ee Ebola oo si xawliya ku faafayay, iyo dhacdooyin kale.
Haddaba haddii aynu dhacdooyinka 2014 faahfaahin ka bixino, waxaa isla sannadka bilowgiisii la kowsaday xiisadda ka taagan dalka Ukraine, iyada oo bannaanbaxayaashii taageersanaa siyaasadaha midowda Yurub ay xilka ka tuureen 22-kii bishii labaad ee sannadka madaxweynihii taageersanaa Ruushka ee Viktor Yanukovych, kaasi oo u baxsaday dhinaca Ruushka isagoo asal ahaan ka soo jeeday gobollada bariga Ukraine ee ku hadla luqadda Ruushka. Talaabadan ayaa keentay in xabsiga laga sii daayo dhammaan siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday madaxweynahaasi talada laga qaaday.
Isla bishii saddexaad ee March 16-keedii ayaa baarlamaanka Kremlin waxa uu qaaday afti, waxaana natiijadu ay noqotay in gobolkaasi uu ka go'o Ukraine kuna biiro Ruushka, iyadoo Ruushkuna uu tallaabadaasi aqoonsaday soona dhaweeyey. Tan iyo waqtigan xaadirka ah, kumanaan qof ayaa ku dhintay xiisadihii intaa ka dambeeyey iyo dagaalka u dhexeeya kooxaha goono u goosadka ee Ruushku taageero iyo dowladda Ukraine oo taageero ka helaysa Yurub iyo Maraykanka.
Haddaba saameyn intee le'eg ayaa xiisadda Ukraine ku yeelan kartaa dunida, mase laga yaabaa in dagaal culus uu ka dhasho? Waxaa arrintaasi nala faaqidaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin, oo ah saxufi ka faallooda siyaasadda caalamka kuna nool dalka Finland.
Dalka madaxda Ukraine waa waddan ku yaala mandaqad xasaasiya sidaynu ka warqabno. Sanadkan iminka ugu dambeeyeyna wuxuu ahaaba sannadkii ugu darnaa ee xiisadaasi ay aada u sii kacday, iyo dhammaadkii sannadkii hore oo xiisado aada u fara badan ay ka jireen waddankaasi gudihiisa, siyaasad gudihiisa ah, iyo mid ay mandaqadaasi iyo lagdan amba ajendooyin fara badan oo dalal la qaaray ay ka leeyihiin, iyo mid ka fogba oo Maraykanku u horeeyo, iyo mataqaanaa waddanka Ruushka oo faragelin xoog badan ku haya waddankaasi, ayaa dhibaato weyn halkaasi ay ka aloosmatay. Dhibaatada gudaha ka jirta ayaa waxay ku yeelatay saameyn waddanada jaarka, gaar ahaan mataqaanaa waddanadan Yurub oo iyagu saameyn weyn kule waddanka Ukraine, oo ay oo rabaa inay ku soo daraan waxa loo yaqaano midowda Yurub, taasi oo weli suurtagalay. Arrintaasi oo kasoo horjeedo waddanka Ruushka oo isagu faragelinta u weyn amba dhibaatada u weyn imika halkaasi ka jirta lagu ay ku tuhmayaan waddamada reer galbeedka oo Yurub iyo Maraykanka iyo waddamo kale. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay adduunka ku yeelatay guud ahaan, oo xiisadda waddanka Ukraine ka taaga waxaad moodaysaa miisaan culus in lagu wada eegayo gaar ahaan waddamada amba quwadaha waaweyn ee ka jira maanta adduunka, ee Maraykanku u horeeyo, ee Ruushku ku xigo. Laakiin anigu filmaya dhinaca marka raygayga eego inuu dagaal xoog leh ka dhaco, laakiin waxaa jiri kara dagaal la odhan karo dagaal qabow oo dhex mara Maraykanka oo imikada lafteeda jiraba, haddii loo eego siyaasaadka iyo dhibaatooyinka hadda ka jira waddankaasi, inuu dagaalkii qaboobaa ee jiri jiray berigii hore ee midowga Soviet iyo Maraykanka u dhexeeyay inuu dib u soo noqday. Laakiin dagaal inuu dhaco anu u malayn maayo, oo arrintaas hadda suurtagal maaha. Laakiin dagaal afka ah oo hadalka ah oo xagga diblomaasiyadda ah oo xagga media ah oo xagga mataqaana dhaqaalaha ah inuu imika hadda socdo ama bilaabmayba ayaa jira.
dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay caalamka sanadkan 2014 ee sida weyn warbaahinta u qaadaa dhigtay ayaa waxaa ka mid ah soo shaac bixista ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Suuriya iyo Iraq. Caalamka ayaa ka warhelay ku dhawaaqistii ururkan ee 26-kii Juun sanadkii 2014 ku dhawaaqistan ee ah inay aasaaseen khilaafadii Islaamiga ee caalamka oo dhan ka talinaysa, isla markaana ay ku dhawaaqeen in hoggaamiyahooda uu yahay Abu Bakar al-Baghdadi, amiirka muuminiinta.
Daacish ayaa warbaahinta soo jiidatay kadib markii si lama filaan ah ay dhul aad u badan ka qabsadeen dowladda Ciraaq iyagoo la wareegay magaalada Mosul 19-kii Juun ka hor intii aanay khilaafada ku dhawaaqin, waxaanay duulaan ku soo qaadeen caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. Ururkan ayaa si cad u sheegay inaanay ka mid ahayn shabakadda Al-Qaacida, waxaanay ku caanbaxeen dilka arxandarrada ah iyo gowraca dadka ay qabtaan. Haddaba waa urur caynkee ah ururka Daacish? Waxaa arrintaasi inoo faaqidaya Sakiriye Xuseen Quule oo ah saxafi ka howlgala saxaafadda dalka Sacuudiga kuna xeldheer arrimaha Islaamka.
Ururka Daacish oo yaqaan ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq waa urur asal ahaan qayb ka ahaa ururka ballaadhan ee Al-Qaacida. Ururkaasi waxa uu caan ku yahay ama uu ku caan baxay naxariis darro iyo arxan la-aan. Waxaa la og yahay in uu si isku mid a ula wada dagaalamo Islaamka nooca sunniga iyo ka shiiciga ahba. Sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in uu soo celiyo waxa uu mar walba uu ugu yeedho khilaafadii Islaamka ama dowladdii Islaamka ee dunida oo dhan ka tirin lahayd. Hase yeeshee dad fara badan oo diinta Islaamka ku xeel dheer ayaa sheegaya in ururkaasi una haba yaraatay ee shaqo ku lahayn mabaadi'da Islaamka ee ku salaysan nabadda, naxariista iyo isfahanka. Ururkaasi muddo uu shaqaynayay waxaanu ka faa'iidaystay baa la odhan karaa tawradaha iyo kacdoomada ka jira dalka Suuriya iyo qulqulatooyinka isdaba joogay ee iyaguna Ciraaq ka jiray buu ka faa'iidaystay. Imika ahaana wuxuuba ku hanjabay inuu deegsan doono danaha dalal waaweyn oo Maraykanku ka mid yahay.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ayaa mar qura isbedelay markii 19-kii bishii Agoosto ay gowraceen muwaadin Maraykan ahaa oo lagu magacaabi jiray James Foley isagoo muuqaalkiisana lasoo dhigay barta internetka. Haddana waxa ay 2 Sebtembar gowraceen Stephen Sotloff oo isna Maraykan ahaa. Ra'yul caamka Maraykanka ayaa arrinkaasi aad uga xumaaday, waxayna taasi keentay in madaxweynaha Maraykanka uu soo bandhigo qorshe cusub oo lagula dagaalamayo Daacish. Wuxuuna sidaasi ku sheegay khudbad ay si weyn dadka Maraykanku uga dhursugayeen oo uu jeediyey 19-kii Sebtembar.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency.
Waanu beegsan doonaa argagixisada halista ku haysa dalkeena meel kasta oo ay joogaan. Taasi macnaheedu waxay tahay inaanu marnaba ka labalabayn doonin inaan ISIS ama Daacish tallaabo ka qaado gudaha Suuriya sida Ciraaq oo kale. Waana mabda'ayga madaxweynenimo, haddii aad Maraykanka halis aad ku tahay ma heli doontid meel aad ku gabato. Madaxweyne Obama waqti uma cayimin howlgalladan, inkasta oo saraakiisha Maraykanka qaarkood ay sheegayaan inay socon karaan muddo sanad ah. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedadu tahay in la wiiqo ugu dambayntana la burburiyo ururkaasi oo dadka Maraykanka argagax ku riday, oo ra'yil caamka guud u muuqdo inay xitaa taageersan yihiin faragelin militari iyo ciidamo Maraykan ah oo duulaan ku qaada. Inkastoo ilaa waqti dhow ay dadka Maraykanka u muuqdeen inay ka daaleen dagaaladii dabada dheeraa ee Afghanistan iyo Ciraaq, ra'yi urrin la sameeyey ayaa muujinaysa in dadka Maraykanku ay ogol yihiin in lala dagaalamo Daacish. Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisa ku sheegay in Maraykanku askari dheeraada ku biirin doono 1,000 askari ee Maraykanka ee ku sii haray Ciraaq si ay ula taliyaan ciidamada Ciraaq.
We will send an additional 475 service members to Iraq. As I've said before, these American forces will not have a combat mission.
Waxaanu diri doonaa 475 askari. Sidaan hore u sheegay, askartan Maraykanka ahi wax dagaala kama qayb gelayaan, ma ogolaan doono in la noo jiido dagaal dambe oo Ciraaq ah. Madaxweynaha Maraykanka ayaa aad loogu dhaleeceeyey inaanu lahayn wax istaraatiijiyad ah oo ka dhana argagixisada. Obama ayaa khudbadiisa ku soo bandhigay sida uu arko inaanay wax shaqa ah isku lahayn argagixisada iyo Islaamku.
ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents. And the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. It was formerly Al-Qaeda's affiliate in Iraq.
Imika waxaan rabaa inaan laba arrimood caddeeyo. Kooxda ISIS ma aha Islaamiyiin. Ma jirto diin ogolaanaysa in la dilo dad aan waxba galabsan. Dadka ugu badan ee ay dileen kooxdani waxay ahaayeen dad Muslim ah. ISIS ma aha dowlad. waxay hore u ahaayeen koox ku xiran Al-Qaacida oo Ciraaq u joogta. Waxaanay ka faa'iidaysteen xiisadaha madhabta ku salaysan ee halkaasi ka jira iyo dagaalkii sokeeyay ee Suuriya si ay dhul u qabsadaan. Mana jirto xukuumad ilaa imika aqoonsan, mana aqoonsana dadka ay haystaan laftoodu. Waa urur argagixiso ah oo iska cad, mana laha aragti aan ka ahayn inay gowracaan ciddii ka soo horbaxda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay guulaha uu maamulkiisu ka gaadhay la dagaalanka argagixisada.
Over the last several years, we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. We took out Osama bin Laden and much of Al-Qaeda's leadership.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan dagaal la galnay argagixisada dalka halista gelisay. Waxaanu dilnay Osama bin Laden iyo badi hoggaankii Al-Qaeda ee dalalka Pakistan iyo Afghanistan. Waxa kale oo aanu beegsanay kuwa raacsan Al-Qaeda ee Yemen. Waxaanu dilnay hoggaanka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Isla bariga dhexe ayaynu ku jirnaaye sanadka 2014 waxaa ka dhacay xiisado isa soo tirayay oo Hamas iyo Israa'iil dhex maray, taasi oo keentay in 8 July Israa'iil ay dagaal ku qaado Gaza. Dagaalkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,200 oo qof oo u badnaa dumar iyo carruur. Waxaana uu socday howlgalkaasi 10 maalmood isaga oo ku soo dhammaaday xabad joojin ay isla gaareen labada dhinac oo ay dhexdhexaadisay dowladda Masar. Haddaba siduu dagaalkii Gaza ku bilaabmay, maxayse ahaayeen waxyaabaha la isku hayay? Waxaa inoo faahfaahinaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqani oo ku xeel dheer arrimaha dunida carabta iyo Islaamka.
Waxaa dhacday bishii shanaad in ay heshiiyeen labada garab ee Filistiiniyiinta muddo badan usoo loolamahayay oo ugu caansan Fatax iyo Xamaas. Waxay ku wada heshiiyeen dowlad wada jira oo waaxda wadaniya in la dhiso, qiyaadadeeduna uu noqoto Maxamuud Cabaaska ra'iis, ra'iisul wasaarahana ay Xamaas qaadato, niman muctadiliina oo nidaamsan lagana qayb galo Al-Qadaaya Al-Akhiira Al-Mifsaliya, arrimaha ugu dambeysa oo laga doodahayo oo annaga iyo Israa'iil Falastiin iyo Israa'iil ay ka wada hadlayaanna, in iyadoo la wada jiro Fatax keligeed inaysan go-aan gaarin, Xamaas iyo Fatax iyo jihaad oo gadaal ka barakeynaysaba jihaad al-Islaami in ay wada galaan. Saasay noqotay, maamulka waa la dhisay, arrimihii waa la sameeyey, Netanyahu iyo Israa'iil way ka diideen, waxay dheen arrintaa ma ogolin Maxamuud Cabaas waa amu anu annagana la heshiiyo ama waa inuu Xamaas doonto. Intu halkaa noo maraysa dagaalkaana nala ku bilaabay. Israa'iil fakti hore ayada gardarnayd 3 wiil oo Israa'iiliyiina la waayey. Wiilasha waxaa lagu waayey haddaan muslimiinta Soomaalida oo carabta arrinta u tafsiiliyo, 3 wiil waxaa lagu waayey daanta galbeed oo difal gharbiya oo ay xukunto weli Israa'iil. Gaza Israa'iil way soo celisay oo ninkii Sharon ah waasagii soo celiyey markuu faraha uga gubtay. Marka 3 wiil ayagoo meyda ayaa la helay. Markii la helay muddo badanna waxaa la wada xirxiritaan ilaa 500 gaaraya oo Filistiiniyiin shacab la xiray iyo siyaasiyiin leeyahay wiilashii hadina soo saarin wakaa. Wiilashii xaggee ku dhumeen Jerusalem, Qudus, Oorshaliim Qudus iyo waxay ku dhumeen iyo difal gharbiya inta u dhaxaysay. Xaggee dagaalka laga bilaabo lasoo weeraray waa Gaza. Xamaas markaas waxaa la rabay inay tiraahdo war arrinta layla fiiriyo ilmaadeere waleega gardaray. Ma dhihina dagaalkiiba waxaa la galay, waxaa dagaalkiiba la galay. Anigu maliyaha la isku dhibay Israa'iil, laakiin waxay ahayd way kale ayaa la sameyn karo arrinta lagu xallin karay.
Cudurka Ebola ayaa si weyn uga dilaacay galbeedka Afrika. Cudurkan ayaa la kowsaday sanadka 2014 isagoo aad u saameeyey 3 dal ee kala ah Guinea, Sierra Leone iyo Liberia. Mashaqadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneed ee taariikhda ee uu cudurka Ebola uu sabab u noqdo, iyada oo uu ka bilaabmay wiil yar oo laba jir ah oo uu ku helay cudurku tuulo yar oo ku taala dalka Guinea. Waxaana hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegaysaa in iminka tirada dhimashadu ay marayso in ku dhow 7,900 qof, waxaana ilaa xilligan cudurka la ildaran oo uu fayrusku ku dhacay in ka badan 20,000 qof.
Dalalka caalamka oo Mareykanku uu ugu horreeyo ayaa dadaal adag ugu jira ilaa iyo iminka sidii loo xakameyn lahaa cudurkaasi. Waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu amray in la diro 3,000 oo askari oo Mareykana oo hawshaasi gacan ka geysanaya. Sidoo kale waxaa Kongareesku uu weydiistay $6 billion oo arrinkaasi Ebola wax looga qabto. haddaba waa maxay cudurka ebola ee dunida sida weyn saameynta ugu yeeshay? Waxaa arrintaasi barnaamijka qubanaha ee v o eda uga waramay dr maxamed aadan oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka minnesota mar uu 12 sebtembar minnesota ugu waramay wariyaha v o eda ee maxamuud mascade.
cudurka ebola ebola horta waxaa la yidhaahdaa waa webi mara Congo. Magaca marka waxaa loogu magacdaray ebola waxa uu markii ugu horreysay laga helay tuulo yar oo la yiraahdo ebola village, kuna taalo webiga ebola yiraahdo, saas ayuu magaca ku qaatay. Marka si kooban haddii aan wax kaaga sheego, cudurkani waxaa marka horeba sababa virus la yiraahdo ebola virus. Waxa uu soo bilowday 1976-kii ayuu soo bilowday, Afrika ku bilowday, magaalo ku taala Congo ayuu ka bilowday. Laakiin sida hadda uu u fiday waaga uma uusan fidin, isla markiiba waa la xakameeyey, waa iska baaba'ay. Cudurkani waa cudur dilaa, horta waa caabuq dilaa ah. Berigii horen waxaa loo aqoon jiray ebola hemorrhagic fever, waa cudur qofka jirkiisa oo dhan dhiig bax ku keena. Marka uu qufacayo, dhiig buu qufacayaa. Marka uu maaragtay matago, dhiig buu matagayaa. Marka uu saxarada shubanka, dhiig baa la socda, oogadiisa dhan jirkiisa, xataa iskiinka dhiig baa meel walba soo farisanaya. Marka sidaas ayaa waxaa loogu bixiyey hemorrhagic fever.
Isla qaaradda Afrika, dalka Nigeria iyo dalalka kale dariska ah waxaa sanadka 2014 ay la tacaalayeen halista ururka Boko Haram. Ururkaasi ayaa 6 bilood ee u horreeyey ee 2014 waxa uu dalka Nigeria ku dilay ugu yaraan 2,000 oo qof. Bishii Abriil ayay kooxdu magaalada Chibok ee dalkaasi ku afduubteen 276 gabdhood oo arday ahaa, sidoo kale waxa ay barakiciyeen 800,000 oo qof. Haddaba, waa maxay ujeedada ururka Boko Haram? Maxayse tahay taariikhdoodu? Waxaa arrintaasi v o eda uga waramay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baabaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka.
kooxdan horta waxay aasaasmeen 2011 markaasi oo Maraykanku uu galay dagaalkii loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada caalamiga. Markii horena waxay ku bilowdeen locally arrimo qadiyooyin khaasa oo dowladda Nigeria shucuubta degta dhulalka baahidu ka jirto, laakiin ay qaniga ku ah khayraadka oo uu arkay inay dowladda dhexe aysan xuquuqda dadkaasi aysan usoo dhaadhicin ayay ku bilowdeen ayagoo u doodaya dadkaas. Doodaas kadib waxay u wareegtay arrintii inay regionka waqooyi bari oo dhan oo gobolooyin gobollo badan inay ay ka shaqaystaan oo dad badanna ay meesha ku laayaan oo dagaal xoogan dhibkooduna intuu socday waxaa la dhihi karaa dowladda dhexe ee Nigeria way si fiican cadaadis umaysan saarin oo waxay u malaynaysay wiilal yaryaro sidii kuwii ka horreeyay oo kale gruubyo sida Ansaaru la yiraahdo iyo gruubyo delta Niger ka bilowday in sidaasoo kale ay u dhammaan doonaan markii wax loo balqiyo ama ay lacag iyo wax lagu laalusho. Waxay sheegtaan madhabka sunniga oo muslimiinta caalamka ay maanta u badan yihiin, isla markaas magacooda rasmiga Boko Haram ayaa waa iska magac neenaasa, laakiin waxay u taagan yihiin waxay dhahaan waa isku taga ama kongreska dadka muslimiinta oo jihaadka marka dhulka dega oo Nigeriada.
kala dalkani Mareykanka oo ah dalka siyaasadiisu ay saameyso inta badan dunida kale ayaa sanadkan waxaa ka dhacay doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal ee Kongareeska, taasoo loo dareeray 4 bishii November. Aqalka sare ee sanadka oo ka kooban 100 kursi ayaa jamhuuriga ku dadaalayeen in ay aqlabiyad helaan, iyaga oo laga rabay in 20 kursi ay helaan, halka dimuqraadiguna ay rabeen inay helaan 48 kursi, iyadoo inta badanna labada xubnood ee madaxa bannaanna ay raaceen dimuqraadiga. Laakiinse jamhuuriga ayaa helay 24 kursi, halka dimuqraadiguna ay waayeen 9 kursi iyagoo helay 4 iyo 4 kursi.
Dhinaca aqalka hoose ee Kongareska ayaa jamhuurigu waxay heleen aqlabiyadda kuraasta iyagoo ku guuleystay 274 kursi oo ka mid a 435 kursi ee golahaasi uu ka kooban yahay. Dimuqraadigu oo guuldaraystay waxay heleen 188 kursi oo keliya. Guusha jamhuuriga ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneyd ee xisbigaasi helo tan iyo sanadkii 1982-kii. Haddaba, maxaa keenay guuldarrada baaxaddaas leh ee uu dimuqraadigu la kulmay? waxa arintaasi falanqayn ka bixinaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ee Mareykanka oo maalintii doorashada ku xigtay arintan falanqayn ku sameeyey.
Walaahi, markii aanu eegno siyaasadaha iminka laga hadlayo, waxa ugu weyn baan isleeyahay markii aqalka cad uu muddo soo joogo ama loo doorto laba xilli madaxweyne hal xisbi ka tirsan, waxa iska caadi ah in dadku ay dhinaca kale markaa u duudaan oo yidhaahdaan qoladan 8 sanadood baa siiseen bal dhinaca kale eeg. Taasi waa mid. Tan kale, sumcadda dadweynuhu madaxweynaha u hayo waqtigan xaadirka ah Barack Obama ayaa aad hoos ugu dhacday, waxay doontaa ku timaadeen heer waxaa la gaaray musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu markii ay baratamayeen ay madaxweyne Obama xataa iska fogeeyaan oo halkii uga ololeyn lahaa ay yidhaahdaan ma doonayna magaciisan aan sheegno. Waxaana tusaale fiican aan u soo qaadan karaa gabadha la yidhaahdo Alison Grimes ee gobolka Kentucky aad loogu hanweyna, waayo gobolkaasi Kentucky waa gobolada markii dambe qaatay xataa mashruucii Obama ee xagga caafimaadka oo laslahaa dimuqraadigu waxbay ka keeni doonaan. Gabadhaasi waxay xataa diiday inay ka jawaabto Obama ma u codaysay mise umaad codayn. Arrinka kalaan isleeyahay aad buu u wiiqay dimuqraadiga waxaa ka mid a xilliga markii la joogo doorashada wakhtiga dhexe dhallinyaradu ma soo baxaan. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadigana waxaa mar walba u badan dhallinyarada iyo weliba dadka laga badan yahay sida dadka madow ee Afrika kasoo jeeda iyo Latinoska oo intaba lagu yaqaano inay markii la gaaro doorashada weyn ee madaxweynuhu ku jiro kaliya ay soo baxaan oo laisleeyahay shalayto maanay codaynin intooda badan. Qodobka ugu dambeeyo aan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga way dhaawacday waxa uu yahay lacagta xad-dhaafka ah ee doorashadani lagu soo qulqulay oo aad iyo aad uga badan wixii aanu hore u arki jirnay. Tusaale fiican haddaan soo qaadano guddoomiyaha gobolka Florida oo haatan ku soo noqday jagadiisii Rick Scott, waxa uu baxshay $13 million oo isagu jeebkiisa ka baxshay iska dhaaf inta ay taageerayaasha jamhuurigu ay siiyeen ee kale.
Isweydiinta kale waxa ay noqonaysaa maadaama jamhuurigu guushaasi gaaray, sidee ayay isula shaqayn karaan aqalka cad oo uu talada u hayo madaxweyne Barack Obama oo kasoo jeeda dimuqraadiga? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo ka hadlaya.
Way adkaan doontaa wada shaqayntooda haddii aanu imaanin tanaasulaad ay labada dhinacba siyaasadda intay meel iska dhigaan labada sana ay ku tala galaan in wax u cuntama dadweynahan caraysan ee ka caraysan isqaqabsigooda ay ku raaligeliyaan. Marka taas waa muhiim. Madaxweyne Barack Obama durba wuxuu marti qaaday qaar ka mid a madaxda xisbiga jamhuuriga oo uu gacan u fidiyey. Waxaa la rajaynayaa in ay gacanfidiskaasi ay noqoto mid fogaata oo gaadha heer ay wada shaqayn yeeshaan. Laakiin Nasiib Doros, intii aan uga barnay siyaasadda gaar ahaan labadii sane haatan u dambeysay ee ay wada shaqaynayeen madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad joogay iyo xisbiga jamhuuriga oo u badnaa aqalka hoose oo keliya, isjiijiidadkoodii iyo iska horimaadkoodii aad ayuu u sarreeyey. Haddaan wax kaloo mucjiso aanay dhicin, la fili maayo inay wax badan wada shaqayn halkaasi ay ka soo baxdo. Inkastoo madaxweyne Barack Obama 2008 si weyn aqlabiyad dad badan ay u doorteen, haddana tan iyo markii la doortay waxaa jiray oloola isaga ka dhana oo qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga jamhuuriga haba u bateen kuwa lacagta leh ay ku hayeen madaxweyne Obama. Waxaa ololahaasi uu soo gaaray in ay dadkii qaybsamaan oo si weyn loogu kala tago xagga ideolojiyada, oo matalan maanta waxaa Mareykanka ka jira in 50% to 40% dad gaaray ay isqoreen wax ka madax bannaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo la yidhaahdo independent. Xisbiga jamhuuriguna waxa kuwa u taliya iyo kuwa la jira ay u fogaadeen dhinaca midig oo aad mooddo in ay muxaafidnimadoodii ay sii darsatay, halka xisbiga dimuqraadiga laftiisana ay hoggaanka u hayaan kuwa liberaala ama siyaasadoodu ay aad u furfuran tahay oo ka soo horjeeda wax kasta oo jamhuurigu la yimaado. Waxaa meesha aan ka maqneen wax dadka qaarkood ay ku sheegaan midab kala sooc ay dadka qaar u hayaan madaxweyne Barack Obama, oo xataa gaadha heer gabadha u ordaysa senatarnimada ee gobolka Louisiana ay meel fagaaraha ka sheegtay in waxa iyadu ay la liidato ay tahay midab takoornimo loo hayo madaxweyne Barack Obama.
Arrimaha kale ee gelgelay siyaasadda Mareykanka sanadka 2014 ayaa waxaa ka mid ahaa markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu 20 November uu awooddiisa dastuuriga u adeegsaday meelmarinta sharciga wax ka beddelka hanaanka socdaalka iyo sharciyada dalka. Go'aanka madaxweyne Barack Obama ayaa sharciga deganaanshiyaha siinaya waalidiin ay caruurtoodu Mareykanka ku dhasheen oo iyagu sharci darro ku joogay dalkani lagana rabo inay cashuur bixiyaan. Waxaa kale oo ka faa'iideysanaya malaayiin shaqaale ah oo si sharci darro ah oo dhow Maleysiya uga shaqaysta gudaha waddanka Mareykanka, waxaana shuruud looga dhigay inaanu qofku dembi lahayn 5 sanana uu joogay canshuurtana uu bixiyo. sharciyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo sharciga ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa v o a da uga waramay sida sharcigan uu u saameynayo siyaasadda Maraykanka iyo mowqifka labada xisbi oo aada u kala duwan.
arrintani arrin siyaasad ahaan aada iyo aada u cakiran weeyey oo labada xisbi sidaa tilmaantay waa ay ku kala duwan yihiin. xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Obama ka tirsan yahay waxay qabaan dadkan 9 milyan lagu qiyaasayo in la siiyo sifa ay sharci ku helaan oo ay dadkani ka soo baxaan dhuumashadan ay ku jiraan oo la siiyo sifo sharci ah, laakiin ay shuruud ay buuxiyaan sida in la ganaaxo oo kale cashuur wixii in muddadii qofku sanadihii uu joogay inta la xisaabiyo cashuurta loogu dhufto oo cashuur uu bixiyo muddo 5 sano oo kale iyo ka badan ay sugaan inaanu ahayn qofku qof dembi ka galay dalkan Maraykanka. shuruudo noocaasa markuu buuxiyo runtii waa loo ogolaan karaabu xisbiga dimuqraadigu qabaa. sanadka bilowgiisii ayaa waxay xataa xisbiga dimuqraadigu ay ansixiyeen aqalka sare ee sanadka Maraykanka hindisa sharciyeed arrintaa ay ku dhaqangelinayaan. laakiin waxaa aada arrintaa uga duwan oo kasoo horjeeda xisbiga jamhuuriga ama republikaanka oo hadda dabcan labada aqalba hadda xukuma oo ku guuleystay doorashadii u dambeysay ayagu waxay qabaan arrintan dadkaani dad sharciga jabiyey weey, in waddamadii ay ku kasoo jeedeen lagu celiyo weey, inaanay u qalmin bay qabaan in sharci la siiyo xuduudka Maraykanka in la sugo laysku dayo oo xoogga la saaro. marka waa arrin falsafad siyaasadeed oo labada xisbi ay ku kala duwan yihiin. weliba waxaa la filayaa maadaama xisbiga Obama hadda looga guuleystay xaggii labadii aqal ee baarlamaanka ee Kongreska in arrintani ay xiriirka labada madaxweyne Obama iyo xisbiga jamhuuriga ay aada iyo aada u dhaawacda ayaa la filayaa, waayo xisbiga jamhuurigu aada bay uga soo horjeedaan tallaabooyinkan iyo hindisayaashan madaxweyne Obama.
isla dalkan Maraykanka waxaa sanadka 2014 hadheeye qulqulatooyin iyo dibadbaxyo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo looga soo horjeeday dilal ay ciidamada booliska oo caddaanka ah u geysteen dad madow ah oo ka kala dhacay magaalooyinka Ferguson iyo New York. askari caddaan oo ka tirsan booliska Ferguson ayaa 9 August waxa uu dilay wiil yar oo madow ah oo lagu magacaabo Michael Brown, iyada oo xeer ilaaliyaha gobolku uu saaray guddi xeerbeegti ah, kuwaasi oo 24 November sheegay in ay wax dembiya ku waayeen askariga caddaanka ee dilka geystay. dadka madow ee Maraykanka ah ayaa ka carooday go'aanka xeerbeegtida, waxaanay ku eedeynayeen in xeerbeegtidu ay iska indhatireen in askarigu uu awood xaddhaafa adeegsaday maadaama oo wiilka madowga ahi ee Brown aanu hubaysnayn. waxa kale oo dhacdadaasi soo labaysay oo xiisadda cirka ku sii shareertay markii 6 isha ka bacdi ay guddi kale oo xeerbeegti ah magaalada New York wax dembi ah ku waayeen askari kale oo caddaan ah oo 17 July dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn oo lagu magacaabi jiray Eric Garner oo sigaar iibinayay, kaasi oo askarigu isaga oo ay caawinayaan askar kale ay ku amreen inuu isdhiibo si loo hubiyo in sigaarka uu iibinayaa uu yahay mid cashuuran. waxaana markii dambe uu askarigu ceejiyey ninkaasi oo 17 jeer ku celiyey ma neefsan karayo ee isii daaya, sida ka muuqatay fiidiyo laga duubay dhacdadan.
bannaanbaxyo aan kala joogsi lahayn oo ay ka qayb qaateen dad madow ah iyo dadka caddaanka ahba ayaa saameyn waxa ay ku yeesheen guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka. waxaana v o a da uga waramay saameynta mudaaharaadyadan iyo waxa dadku ay dalbanayaanba cabdikhayr sheekh soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
50 magaalo oo magaaladana Columbus hadda kala hadlayo ku jirto ayaa sidaas oo kale shacabigu uga mudaaharaaday, waayo xadgudubka dhacay waxay xasuus u tahay taariikh aan aad u qurux badnayn oo waddanka Maraykanka had iyo jeer dadka laga tirada badan yahay iyo dadka madowga ah had iyo jeer lagu xadgudbo oo la dulmiyo dil iyo xabsi iyo wax lamid ah. haddii aan ku xasuusiyo dadka xabsiyada ku jira madowga way ka badan yihiin kuwa caddaanka ah, 100,000 qof madow ah 2,200 in ka badan ayaa xiran, halka dadka caddaanka 100,000 ay tira ahaan marka la eego 180,000 oo kaliya ka xiran tahay. marka waa 6 jibaar in ka badan ayaa xabsiyada ku jira oo madow ah. arrimaha kale ee haday siyaasad noqoto iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo dhan walbana dadkan dad la hakranayay mar walba hagar laga geliyay ayay tabanayaan. marka dareenkan ma aha dhacdo nin la toogtay keliya ku ega, waa qadiyad weyn oo ku saabsan had iyo jeer midatakoor maldahan iyo mid toos ah oo lala beegsanayay dadka madow. waxay horseedi doontaa sida la rajaynayo in ugu yaraan uu sameeyo aqalka bal dhegeysi oo arrinka dib loo eego oo qorshaha iyo siyaasadda taasina ay lagaba yaabay inay wasaaradda cadaaladda inkastoo ay haddaba ku lug leedahay ay si culus u qaadato oo ay dib u eegto hay-adaha amniga qorshooyinka iyo hanaanka ay ku howlgalaan in bal wax laga bedelo oo aanay dib dambe u dhicin in dhalinyaro noocaas oo kale ah inta la toogto haddana guddiga xeerbeegtida ha cadaaladii mar labaad ay dhicis noqoto. Dooda meesha amurtu ka taagantahayna waa halkaas. Inkasta oo dowladaha hoose iyo gobollada ay xoogaa sharciyadooda iyo sida ay u kala dhisan yihiin ay kala duwan tahay oo midna mid aanay hoos tegin, haddana dowladda dhexe awood weyn ayay leedahay oo ay ku meel marin karto aragti ku salaysan midda maxaa la yidhaahdaa constitutionka uu qorayo. Marka waxaa la rajaynayaa in tani ay horseedo in Congresska uu sameeyo dhegeysi oo yeero dad khubro ah iyo dadkii arrinkan ay saameysay ee dhibanayaasha ahaa iyo hay-adaha dowliga ee ku shaqada leh.
dhegeystayaal, guud ahaanna waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeenii gaarka ah aynu dib ugu jalleecnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sannadkan 2014.
Tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi dhacdooyinkii sannadka caalamka oo dhan ugu waaweynaa. Waxaana barnaamijkaasi lasoo jeedinaysay Sahre Cabdiaxmed, halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
haatanna war degdegoona soo gaaray ayaa waxaa u sheegaya wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ayaa xaqiijisay goor dhoweyd in Maraykanku uu duqeyn cirka ah ku dilay taliyihii sirdoonka iyo amniyaadka ee Al-Shabaab Cabdishakuur Tahliil. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka Admiral John Kirby ayaa goor dhoweyd boggiisa Twitterka ku xaqiijiyey in dilkaasi uu dhacay 29-kii Diisembar oo ku beegnayd Sabtidii. Dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna shalay xaqiijisay dilka Cabdishakuur Tahliil.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogga voasomali.com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noogu soo diyaariyey magaalada Hargeysa.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka WHO, maalin kasta waxaa dunida waxyaaba laga hortegi karo xilliga dhalmada u dhinta 800 oo haween ah, kuwaasoo 99% ka mid ah ay ku dhintaan wadamada soo koraya. waxaana la tilmaamaa in dhimashadu ay ku badan tahay dumarka ku dhaqan dhulka miyiga. Somaaliland waxay ka mid tahay goobaha ay ku badan tahay dhimashada hooyadu, gaar ahaan xilliga uurka, iyadoo waxyaabaha loo nisbeeyay ay ka mid tahay koobnaanta aqoonta la xiriirda la tacaalida dhibaatooyinka hooyada soo waajaha xilliyadaasi. Ururka dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa dhowaan magaalada Hargeysa tababar la xidhiidha amuurtan ku siiyey 10 dhakhtar oo ka kala socday 3 gobol oo Soomaaliland ah. Doctor Cabdirasaaq Yuusuf Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta durustan bixinaysay.
runtii waxa weeye waa xaaladaha runtii ay hooyadu waxa looga jeedaa emergency obstetric and neonatal care, taasoo macnaheedu yahay xaaladaha ay la kulmi karto hooyadu xilliga uurka, xilliga dhalmada, iyo xilliga umusha qabasho ay tahayba waxa kale oo runtii barbar socda had iyo jeer ay midalan culays kala ma saaro hooyada kaliye dareelka ilmaha yar ee dhasha bisha ugu horeysa runtii xaalado badan oo koor iman kara ayaa iyadana in la wajahaya marka dhibaatooyinkaasi sida wax loogu qaban lahaa xaaladaha ku yimaada hooyada iyo ilmaha yar ee dhasha ayuu ha tababarkan ku saabsanaa
way in maxaa ka mid ah xaaladahaasi ay tilmaantay xilliyadaasi soo wajahay hooyada
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad bay waxa la yiraahdaa sabab badan baa runtii keenay kara laakiin waxa ugu sii daran afar shan shay ba jira oo ilmaha iyo hooyada badali kara shayga ugu horeeya waxa weeye mesela hooyooyinkeena oo kale waa hooyo tirada mesela inta jeer ay dhalaan aad u fara badan tahay waxaana ilaa shan jeer haday ka badan hooyadaasi waxay halis u tahay dhiigbax marka dhiigbaxu xilliga umusho kale waa xaalad runtii khatar fara badan inagu haysa waxa kaloo inagu haya dhibaato infekshanada ku dhaca mesela waxa laga yaabaa hooyada kaadi marinka infekshan yar ku leedahay infection kiba ku baahay ilmihi baa laga yaabaa inuu ku soo rido waxa suurtagal ah inuu xitaa jirkeeda ku faafo xaalad aad u critical u geliyo ama xaalad aad u adag in arrinka saddexaad kale waxa laga yaabaa hooyooyin badan oo ka mid ah in aanay miskahooda ama qaabkii loo baahnaa aanay u korin dabeetana ay miskahooda hooyada ka soo yaryar yihiin dabeetana xilliga foosha ay dhib badan kala kulanto ilmihi uurka inta badan kaga dhinto waxa laga yaabaa hooyo shan jeer uur yeelatay laba jeer oo qaliin loo sameeyay badbaaday ka badbaaday carruurtu badbaaday laakiin saddexdii hore oo kale oo dhanay ka dhintay marka hooyo obstructed labor baa idhaahdo hooyadaas waxay runtii halis u tahay inuu makaan ku qarxo waxyaabaha kale runtii halis aadka aan culayska u saarnay waxaa ka mid ahaa in dhiigkarka oo hooyooyin badan waxa laga yaabaa calaamadihii dhiigkarka aanay aqoon badan u lahayn dabeetana inay xarun timaado ay adag tahay ay fahmi weydo dabeetana uu dhiigkarintu ku dhaco aakhirka ugu keena faalig ama dhimashaba keeni kara marka kuwaasaan runtii culays fara badan saaraynay waxa kaloona isna culayska saarnay masalan dhiciska oo kale waxaa laga yaabaa inaanay wax badan iska dhayalsato oo ama dhiigbax ku keeni kara ama inuu infection jirkeeda ku faafo uu keeni karo marka kuwaasaan runtii aad u tahay targetkaygu ama meel aanu higsanayna
khatarto kale markaynu eegno waa waxyaabahan hooyooyinka oo kale xilliyada qaar way soo wajahaan haddaynu eegno oo kale ma geysiyaan hooyooyinka dhimashoo tusaale ahaan heerka dhimashada oo kale ama inay dee dhaawacaan haddaynu tusaale ahaan xugma laga hayaa tirada tusaale ahaan ay dilaan sanadkii amaba guud ahaan markaynu ku hadlayno hooyooyinka
horta kuleba waxa weeyaan hadda ayay socotaa daraasad daba oo laga wado runtii dowladda Ingiriiska naga caawinaysay laakiin Soomaaliya marka guud ahaan la isku geeyo estimation baa leeyahay wax la qiyaaso runtiina waxa la leeyahay 1400 hooyo ayaa inooga geeriyooda 100,000 ee hooyo u riyashaba halka mesela wadamo badan oo wadamada horumaray ay 5 hooyo ka dhimanayaan 100,000 mesela wadamada qaar kood oo Afrika inay kula yaalana horbar fiican bay runtii ka sameeyeen 100,000 ee hooyo iyaga wax 100,000 hooseeyay ayay maanta keenay runtiina waxa weyn tababarkii loo baahnaa baa la helay xirfado dadkii xirfada u lahaa la badiyay in waxa kale oo mesela referralki iyo isku xirkii ayaa aad u wanaajiyay runtii taasi wax badan bay ka tartay marka tan oo kale waxa la yiraahdaa tababarkan aanu sameynaynay oo urka dhaqaatiirtu qabanayay oo qaar badan oo ilaa mesela aanu shan lix kamid dadkii waday waxa weeye hadii la helo kaadir ama aqoonyahan aqoon u fiican u leh xanuunada si ku yimanayeen si lagu ogaanayo si lagu hortagay hore ayaa go'aan loo gaaraya marka runtii taasi waxa la leeyahay dhimashada hooyada yareyn kartaa ilaa 80% ilaa 90% hadii dadkii loo baahnaa la helo wax badan ba ayay ka tar karsaa marka inaga runtii Cabdixakiin Soomaashaad uu tisaa kusoo noqdo dhimashada hooyadu aad ba u sareysa 1400 baa lagu qiyaasaa 100,000 ee hooyaba inay naga dhintaan waxa runtii wadamo inaga yaa Afghanistan ba meelaha ku sareeya dunka kaga jira inkastoo wadanka South Sudan oo kale naga sii sareeyo la ilaa 2,000 ayaa iyaga 100,000 ee hooyo ku dhintay marka tiradu wax la aqbali kariya ma wax intay u dhimanayaan waa xanuunada shanta xanuun inuu sheegaynaa kowka ah oo intaba ama laga hortagi karo ama xilliga la daweyn karayo ayaa runtii ah oo nasiib darro weyn maanta wax arkaa hooyooyin badan oo faali ku dhacay oo calaamadihiisa xal gaayaa faaliga aan markii hore garanin qaar badan oo ku dhintay baad arkaysaa qaar badan oo runtii infection oo wax aad u sahlan wax laga qaban karayo aan calaamadihiisa garanin inaguna dhinto waa xal runtii nasiib darro weyn oo jirta weeye
dhakhaatiirta kala duwan ee tababarka u qabteen waxay ka kala yimaadeen gobollo kala duwan oo Soomaaliland ah salaan saddex gobol bay ka kala yimaadeen halkana tababar ku siiseen dabcan halkaas ayay ka hawlgalaan maxaa sidoo kale ka tari doonaan dhimashadii hooyada iyo dhallaanka iyo waliba xilliyada uurka dhimashada hooyada soo wajihi jiray
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rajaynaynaa aanu kula dardaareynaa in ay tababarka qaataan yaaleen balaynaha kadibna inay ku shaqeeyaan kadibna inay iyagu tababarkiisa bixiyaan ballantaanu kale runtii waa taa marka waxaan isleeyahay wixii hadii mugdi badan oo runtii aanugu meelo goobo badan baan booqday oo caafimaad ilaa 100 MC ee wadanka ku yaala runtii badan ood arkaysa waxa ugu muhiimsan ee naga maqan horta waa aqoontii wax xigaya qalabkii dooyinkii loo baahnaa marka waxaan is leenahay hadii aqoontii la helo wax badan ba oo si sahlan loo maareyn karaya ay jiraan marka aad baan runtii ugu rajaynahay xitaa qiimeynta imtixaanka aanu sameynay waxaan ogaanayna 100% ay aad u fiicnaadeen dabeytana inay goobaha tagaan ee dayada inay la hawlgeliyo kaliya wixii ku shaqeeyaan agabka u baahnaayeen loo geeyo kaliya ay ku siman tahay inay wax waxtarkoodu runtii aan amsanayn wax badan sameyn karaan
guud ahaan dhigaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanayo magaalada Hargeysa tani inta aan barnaamijka loo kala todobaadka dambeysa
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin shirwac oo inala socotiinayay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington xuseen barraadan ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu weynaa inuu inoo sheego xuseen
mahadsanid saara wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka ayaa xaqiijisay goor dhoweyd in maraykanka uu duqeyn cirka ah ku dilay taliyihii sirdoonka ee amniyaadka oo lagu magacaabo ee ururka shabaab lagu magacaabo cabdishakuur tahliil afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka admiral john kirby ayaa goor dhoweyd boggiisa twitterka ku xaqiijiyey in dilkaasi uu dhacay 29-kii diisembar oo ku beegnayd sabtidii dowladda soomaaliya ayaa iyaduna shalay xaqiijisay dilka cabdishakuur tahliil dowladda soomaaliya ayuu gacanteeda soo galay sakariye ismaaciil oo ahaa sarkaal u qaabilsan ururka al-shabaab amniyaadka iyo sirdoonka
waa hagaag xuseen oo dhinaca wararka caalamkana kuwii ugu waaweyna haddaad noo eegto
waa tahay markab kuwa xamuulka qaada ah oo heehaabayay badda adriatic sea oo ay saarnaayeen ugu yaraan 600 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku xirtay deked ku taala dalka talyaaniga markabkan oo watay calanka moldova ayaa gaaray gelinkii hore ee maanta dekedda galiboli ee koonfurta talyaaniga halkaasi oo ay ku sugnaayeen shaqaalaha caafimaadka ee hay-adda laanqeyrta cas ee talyaaniga iyo shaqaale kale oo loo sii diyaariyey si ay dadkaasi ugu gurmadaan saraakiisha indoneesiya ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin inay heleen qaybihii ugu muhiimsanaa ee diyaaraddii air asia ee ku dhacday badda java howlaha baadigoobka ayaa waxaa wiiqaya hawada oo aad u xun saraakiisha hay-adda gurmadka ee dalkaasi ayaa sheegay in hirarka badda ay gaarayaan ilaa 3 mitir oo dharar ah sidoo kale waxaa jira dabaylo xooggan iyo roob aad u badan oo adkaynaya howlaha baadigoobka shaqaalaha gurmadka ayaa ku guuleystay inay meydka 4 qof badda salkeeda ka soo saaraan taasi oo tirada meydadka la helay ka dhigaysa 7 qof
aad baad umaadsantahay xuseen barre aadan xuseen oo warta inaga oo aynoo sii bilowna ee dadkeena dhegeysanaya ee meel kastii kala joogaan waxaa leenahay sanad cusub oo wanaagsan waa habeenkana ugu dambeeya ayaan filayaa sanadkii hore 2014 isla caawa 2012 wixii ka dambeeyana inkastoo dunida qaybaheed horaba u galeen
labadii
kun iyo shan iyo tobankii ku jiraan inagana waxaa leenahay sanadka sii dhamaanayana haraartidiisa ilaahay naga duwo kasoo socdana hirdidiisa allahay naga duwo sanad barwaaqale allahay nooga dhigo de heesii sanadka cusub baan filay lakiin farsamayqaanku wuxuu ii sheegay inaanu taahaynin lakiin wuxuuba hayaaba aanba baxayo axmed calcigaal de sanadka sii dhamaanaya aynu ku aanba bixino
waa sidaas waye
ogtahay jacaylkuna ee baadu siduu haalis
taasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo lixdii barka waqtiga bariga afrika intaynu kulmi doono waa xuseen barre iyo sahre ciidlooda kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. dawladda Mareykanka iyadoo oo la doonayo in la soo gabagabeeyo muranada siyaasadeed ee ragaadiyay dalka Soomaaliya isla markaasina mas-uuliyiinta dawladda ka jeediyay hawlihii muhiimka u ahaa dalka iyadoo la raacayo habka federaalka ayaa 24kii bishan December Ra'iisul Wasaare loo magacaabay Cumar Cabdirashiid Sharmaarke inuu noqdo Ra'iisul Wasaarihii saddexaad ee Soomaaliya muddo sanad iyo xoogaa ah gudahood kadib markii xilka laga qaaday Ra'iisul Wasaarihii hore Cabdiwali Sheekh Axmed oo baarlamaanka Soomaaliya u codeeyeen inay kalsoonidii kala noqdeen. Waxaa ka sii horeeyay Cabdi Faarax Shirdoon oo isaguna xilkaasi Ra'iisul Wasaarenimo laga qaaday kadib murano siyaasadeed oo dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo wajigabax ku keentay dowladdii cusbayd ee caalamku taageersanaa, xagaldeecna ku keentay duulaanadii ka dhanka ahaa Al-Shabaab. Dowladda Mareykanku waxay soo dhaweysay kalsoonidii baarlamaanku siiyey Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo horena u soo qabtay xilkaasi Ra'iisul Wasaarenimo 2009-2010 xilligii dowladda ku meelgaarka. Waxaanay dawladda Mareykanku sheegtay in ay filayaan inay soo dhisaan xukuumad tayo leh. Waxaanay dawladda Mareykanku tilmaantay inay ku boorinayso madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo waliba golaha wasiiradu inay iska xil saaraan sidii horumar ay uga sameyn lahaayeen caqabadaha jira laguna gaadhi lahaa yoolka waxyaabaha ugu muhiimsan waddanka sida dib u eegis lagu sameeyo dastuurka, qaabaynta maamul goboleedyada, diyaar garowga doorashada iyo in la horumariyo xoogaga milatariga iyo booliska iyo sidoo kale dib u habeyn lagu sameeyo hay'adaha dhaqaalaha dalka. Dawladda Mareykanku waxay ku celisay sida ay uga go'an tahay inay taageerto dawladda Soomaaliya iyo dadkeeda sidii ay dalkooda u xasilin lahaayeen, dibna ugu dhisi lahaayeen, loona sii xoojin lahaa xiriirka labada dal. Taasina waxay ahayd aragtida dawladda Mareykanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.